Am început miercuri seara să privim în această porțiune a textului inspirat, care ar trebui să aibă o importanță și o relevanță aparte pentru fiecare dintre noi. Continuând studiul nostru despre autoritate, am început așadar să vorbesc despre finalitatea autorității lui Dumnezeu, atât în sensul de tărie, că asta înseamnă ceva final, adică ceva peste care nu se poate trece, cât și în sensul de traiectorie, adică autoritatea lui Dumnezeu nu este doar în esență exprimarea unei puteri prin care să se demonstreze cine-i tare și cine nu. Încerc să vă arăt că traiectoria, autoritatea lui Dumnezeu are o traiectorie anume și așa cum ne arată textul acesta pe care îl parcurgem, ea ne ia de la starea de vrășmaș, de dușmani ai lui Dumnezeu și ne duce la starea de desăvârșiți. N-am citit ultimele versete, am să mă ocup de ele probabil în după-amiaza acestei zile, dar așa după cum spune primul verset, pe care într-un mod deosebit l-am privit miercuri seara, Dumnezeu ne ia dintr-o stare în care, spune Apostolul Pavel, și voi erați dușmani, vrăjmași ai lui Dumnezeu și prin autoritatea sa și prin procesul pe care noi îl discutăm. Și apăs, accentuez, nu există un alt proces. Deși, și am să dau exemple, aud mereu că unii zic, da, dar eu parcă nu mă simt crescut prin... Dar nu te întreabă nimeni. Nu ești întrebat ce simți. Încă o dată, pe Dumnezeu nu-L interesează ce simți din punctul ăsta de vedere. Pentru că dacă Dumnezeu s-ar lua după simțurile noastre, vă întreb și eu unde am ajunge. Dumnezeu nu te întreabă ce simți. Dacă te-ar întreba ce simți, ai zice, păi mă simt bine astăzi, n-am făcut nimic greu. A, mă simt bun, ce am făcut eu, ce face ăla de la colțul străzii. Da, Dumnezeu nu ne întreabă de simți. Dumnezeu îți spune care-i procesul în care trebuie să fii integrat, după cum am văzut în introducerea de miercuri seara. Cum spune Pavel în versetul 28, îl propovăduim și sfătuim pe, încă o dată, pe orice om. Orice om. Dumnezeu dorește să ia prin acest proces și prin exprimarea exactă, finală a autorității sale, orice om, de la stadiul de dușman și să-l ducă la stadiul de desăvârșit. Așa spune Pavel, să înfățișăm orice om desăvârșit în Hristos Iisus. De la această premisă plecăm în studiul nostru. Ne-am uitat la primul pas, la prima etapă absolut necesară, sau numiți-o cum vreți, în cadrul acestui proces al finalității autorității lui Dumnezeu și am vorbit despre împăcare. Și am văzut că în finalitatea sa, autoritatea lui Dumnezeu își începe lucrarea în viața noastră, așa după cum a hotărât cine? Am văzut, după voia lui, versetul 19-20, din care am preluat anumite cuvinte, dar este clar că prin voia lui Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în Hristos și a vrut să împace totul cu sine. E autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne poate transforma din dușmani în desăvârșiți fără pasul acesta, care este pasul, dacă vreți, al convertirii, al mântuirii noastre, al împăcării noastre cu Dumnezeu, pentru că, după cum am văzut miercuri seara, aici are loc o inversare a mentalității noastre. Ca dușmani, prin gândurile și faptele noastre eram într-un fel, și acum, după ce am fost împăcați cu Dumnezeu, gândirea noastră și faptele noastre trebuie să fie exact opusul a ceea ce am fost cândva. În încercarea lui de a sublinia în continuare forța argumentului său, Apostolul Pavel ne duce la o a doua etapă care este foarte importantă și din nou nu ține de ce simte vreunul dintre noi. Și o să vedeți de ce subliniez asta atât de mult. Pentru că astăzi toată lumea simte că Dumnezeu îi vorbește nu știu în ce fel și nu știu în ce chip. Toți nebunii vorbesc în numele Domnului. Toți nebunii ne spun ce simt și ce ar trebui să simțim noi când ne vorbesc ei. Nu e nicio mirare că biserica astăzi este într-o confuzie atât de cruntă ca cea în care noi ne aflăm. Nu e nicio mirare, pentru că dacă nu urmăm procedeul autorității divine, n-ar trebui să ne mire că ajungem niște nebuni. Oameni fără minte, care se lasă duși de oricine, oriunde și ajungem la așa o mare mulțime de oameni care toți țipă numele Domnului și habar nu au ce spun. N-au nicio legătură nici cu Scriptura, nici cu cuvântul inspirat, nici cu ceea ce înseamnă el. Pasul acesta sau etapa aceasta este întregirea după împăcarea frumoasă pe care am prezentat-o miercuri, acum Pavel ne vorbește despre această întregire fundamentală de care el însuși este responsabil și pe care fiecare dintre noi trebuie să o înțeleagă exact așa cum e prezentat aici. Pentru că altfel, intrăm într-o zonă în care fiecare om care ne spune ceva zice el în numele Domnului, înseamnă că e autoritate din partea lui Dumnezeu. O visat noaptea și ne spune mâine dimineață ce-o visat el și ce-o spus Domnul în vis azi noapte. Sunt foarte serios cu asta pentru că este nenorocirea numărul unu în viețile oamenilor astăzi. Nici nu vă dați seama câți credincioși în imaturitatea și ignoranța lor sunt cărați într-un val de rătăcire, dar ei simt că e ceva fain, e ceva, wow, ce fain i-a vorbit. Așa simt ei, deși nu-i întreabă nimeni cum simt. Această întregire fundamentală despre care Apostolul Pavel ne vorbește este finală în autoritatea lui Dumnezeu. La ea nimeni nu are voie să adauge nimic și din ea nimeni nu are voie să scoată nimic. Ori e finală, ori nu e. Ori nu e. Și întâlnesc mulți care se simt că ei cresc, că le vorbește nu știu cine din vedenii și din vise și din tot felul de Domnul mi-a zis, să-ți spun ce mi-a zis Domnul despre tine. Fals! Fals! Demonic! Diabolic! Nimeni nu m-a pus aici să spun ce mi-a zis mie Domnul despre tine. Și nici tu n-ar trebui să asculți pe nimeni care îți spune să-ți spun ce mi-a zis Domnul despre tine. Nimeni, dacă are cât de cât minte și înțelepciune duhovnicească în el. Să punctez repede câteva aspecte pe care le consider de luat în calcul, oprindu-mă într-un mod esențial la unele dintre ele, nu la toate. Aș porni în această etapă să observăm mai întâi aspectul importanței. În încercarea sa de a ne ajuta să înțelegem cât de importantă este această întregire despre care ne spune Pavel a cuvântului lui Dumnezeu, avem în text două indicii. Mai întâi, descrierea acestei lucrări pe care el o face. Ascultați, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc, uitați-vă la expresia care urmează. Ce împlinește? Ce lipsește suferințelor lui Hristos. Pentru trupul lui care este? Vi se pare în această formulare că Apostolul Pavel dă importanță lucrurilor pe care urmează să le spună sau nu? De ce de importanță? Păi mai întâi, că le aseamănă, aproape că pune semnul egal între ce face el, respectiv întregirea cuvântului lui Dumnezeu, și ceea ce a făcut Iisus Hristos pe cruce. E important ce a făcut Hristos pe cruce? Cât de important este? Foarte important. La fel de important este și cuvântul pe care Pavel îl scrie. Da sau nu? Păi s-ar putea să zică, urmă, pe mine nu mă interesează, am auzit de suferințe, ajunge. Păi n-ajunge. N-ajunge. Nu, n-ajunge numai să auzi de suferințe, trebuie să auzi mai mult. Dumnezeu are mai mult de spus decât și sesizați. Deja Pavel în versetul 23 ne vorbea despre a rămâne mai departe întemeiați și neclintiți în credință fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei. Exista deja Evanghelia, dar încă nu exista cuvântul întreg al lui Dumnezeu. Astfel încât nu se poate reduce tot mesajul pe care biserica trebuie să-l audă doar la Evanghelie. E mai mult de atât. Evanghelia e spațiul în care ni se vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Luați 1 Corinteni, capitolul 15, unde Pavel vorbește despre Hristos care, după Scripturi, a murit, a fost îngropat, a treia zi a înviat și apoi s-a arătat. El zice, asta conține Evanghelia. Dar mă urmează încă mesaj, mult mai mult de atât. Nu este suficient să știi doar atâta, să zici, gata, ați mântuit, la revedere. Nu, pentru că n-ajungi la desăvârșire doar prin Evanghelie. Evanghelia ne duce la mântuire. Ceea ce urmează după ce suntem mântuiți ne duce la maturizare. Mulți oameni se mulțumesc cu foarte puțin. A, suferințele Domnului, foarte importante. Păi să spun, Pavel zice că ceea ce face el, respectiv scrierea restului cuvântului lui Dumnezeu, este la fel de importantă ca și suferințele lui Hristos. Pentru că în suferința sa, Domnul Iisus Hristos, da, a preluat pe diapsa noastră. Dar cine crede că prin suferința lui Hristos doar a preluat pe diapsa noastră, se înșală amarnic, pentru că prin jertfa sa, Hristosul care a preluat pe diapsa noastră, a așezat asupra noastră o responsabilitate imensă. Dacă vreți să o vedeți, o citiți în 2 Corinteni 5:21, unde zice, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. De ce? Ca să scăpăm noi de păcat? Nu? Pentru ca noi să fim, ce? Neprihănirea lui Dumnezeu prin el. E extrem de important să înțelegem că ceea ce Apostolul Pavel ne scrie, vorbind despre întregirea acestui cuvânt al lui Dumnezeu, este crucial, nu știu ce cuvânt să folosesc, fundamental. E fundamental. Subliniați mai ales nu numai atât descrierea, cât și destinatarul care face ca importanța acestui mesaj să fie extraordinară. Nu numai că împlinește ce lipsește suferințelor lui Hristos, dar o face pentru cine? Pentru cine o face? Pentru trupul lui. Care este? E importantă biserica, trupul lui. Cât e de important? Mai mult. Poate funcționa biserica fără întregirea cuvântului lui Dumnezeu? Poate funcționa biserica, rămânem numai la nivelul Evangheliei după Luca, gata, închidem acolo tot. Poate funcționa biserica? Nu. Pentru că biserica abia în Cartea Faptele Apostolilor se naște. Abia de acolo începe să existe. Încă mesajul central al bisericii care, da, Este lucrarea și jertfa Domnului Iisus Hristos, dar încă nu este concretizat, încă nu este întregit, așa cum spune Apostolul Pavel. Prin urmare, trebuie să înțelegem că importanța mesajului, importanța epistolelor, importanța cuvântului lui Dumnezeu este la fel de mare cum este importanța jertfei lui Hristos și cum este importanța bisericii. Cât de importantă este jertfa lui Hristos, atât de important este cuvântul care explică cum trebuie să ne raportăm la această jertfă. Și cât este de importantă biserica, atât este de important cuvântul la care Pavel lucrează, zice el, ca să-l întregească. Un al doilea aspect pe care l-aș pomeni este această isprăvnicie care ne ajută să înțelegem finalitatea acestei autorități. El zice, slujitorul ei, întorcându-se la ideea de biserică, versetul 25, slujitorul ei înseamnă slujitorul bisericii, antecedentul e biserica, versetul 24, am fost, observați cum începe, am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Observați, vă rog, exprimarea sa când vorbește despre această isprăvnicie diferită total de ceea ce auzim astăzi de la mulți care vin și ne spun ei ce le-a spus Domnul azi noapte despre noi. Sesizați mai întâi poziția pe care el o consideră că are. Primul cuvânt al versetului 25 este care? Nu zice șeful ei. Pentru că nu este el șeful ei. Șeful bisericii, capul bisericii rămâne Hristos în vecii vecilor. El ce este? Un slujitor al ei. Un slujitor al ei. Perspectiva aceasta pe care el o are despre poziția sa este evidentă. Da, are autoritate pentru că ce face el nu face nimeni altcineva sau foarte puțin. Nu oricine poate să pretindă că întregește cuvântul lui Dumnezeu și îl și face. Da? Sesizați apoi pregătirea lui pentru asta. Ia uitați-vă la expresia, slujitorul ei am fost făcut eu. În expresia aceasta, ideea nu-i numai că Dumnezeu zice, nu, Pavel, de azi e șef, sau de azi slujești biserica. În cât timp a avut loc această facere? Dacă vreți să vedeți în cât timp a avut această facere, a avut loc această facere, am fost făcut eu, citiți în Galateni, unde Pavel zice, din pântecele mamei mele am fost pus deoparte. Da, în această facere a fost o vreme în care Dumnezeu l-a îngăduit să-i fie dușman, că și Pavel a fost la început ce? Dușman! Un prigonitor. Dar în măsura în care Dumnezeu a urmărit viața lui, educându-l și îngăduindu-i să aibă o educație specială și aleasă, pe care mai apoi Dumnezeu s-o poată folosi, Dumnezeu a făcut din el. Citesc în zilele acestea o teză de doctorat. Mi s-a cerut să fac corecturi în ea. E o expresie care o văd foarte populară, zice, liderii se nasc, nu se fac. E o grozăvie. E o grozăvie. Numai păcătoșii se nasc, nu se fac. În rest, așa ceva nu există. Așa ceva nu există. A pune accentul pe faptul că sunt oameni care au personalitatea de a fi lideri, de a ieși în față, de a avea capacitatea să organizeze și să rânduiască niște lucruri. E adevărat, așa este. Dar când vorbim de Scriptură și de Dumnezeu, așa ceva nu există. Când în bisericile noastre ajung păstori oamenii născuți, nu făcuți, dezastru bate la ușă. Dezastru bate la ușă. Viața oricărui om care vrea să slujească adânc și profund lui Dumnezeu trebuie să fie formată prin tot felul de încercări, de teste, de lucrări pe care Dumnezeu le îngăduie în viețile noastre ca să creștem și să ajungem înaintea altora la o maturitate pe care să o putem demonstra înaintea lor. Poate că e adevărat în lumea materială. Trebuie să ai o anumită dotare de naștere, e adevărat, nu le am, nu le înțeleg pe alea. Dar când vorbim de biserică, nu vorbim de lideri care se nasc? Ce lider se naște deja cu biserica în cap? Nu, e un întreg proces în care Dumnezeu e la lucru. Și tocmai aici este autenticitatea unei autorități. Tocmai aici finalitatea autorității lui Dumnezeu se exprimă prin faptul că nimeni nu se apucă, că știe să zică trei cuvinte, să fie mare păstor. Dacă face asta, vai de cei ce-l ascultă și de el, că nu o să ajungă bine nici unii, nici ceilalți. Pavel zice, am fost făcut. Și am fost făcut nu înseamnă numai că a venit o zi și a zis, domnul, de azi înainte, gata, ești apostol. Nu, nu, nu. Toată viața lui până acolo, ce a fost? O pregătire, o formare. Ce, nu i-ar fi putut ieși Domnul Iisus în cale la Saul din Tars înainte ca să stea să păzească hainele lui Ștefan? Nu? Ar fi putut sau nu? De ce a așteptat? De ce a așteptat? De ce nu a ieșit în cale chiar atunci ca Saul din Tars să intervină, să-l scape pe Ștefan? De ce? E un proces pe care nu tu-l hotărăști și nu eu. Ei, exact cum Pavel a fost făcut ceva ce n-a fost, exact așa Dumnezeu vrea să facă din fiecare din noi, nu apostoli. Dar exact cum a prelucrat viața lui, Dumnezeu vrea să prelucreze viețile noastre. Isprăvnicia aceasta nu e un lucru cu care te naști, e un lucru, da, Dumnezeu îți dă niște abilități din naștere, dar habar nu ai că le ai, nici nu știi pe ce lume ești din punct de vedere spiritual, până când nu intră Dumnezeu să-ți deschidă mintea și inima și sufletul și doresc ca Dumnezeu să-și facă această lucrare în fiecare dintre noi. Mai mult el zice, isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu, în mare, această isprăvnicie nu o ia nimeni de la el însuși, o primește. Dumnezeu este la cârmă și El dă această isprăvnicie în diferite feluri, în diferite chipuri. Un alt aspect pe care aș vrea să-l pomenesc neapărat și foarte atent, este după aspectul importanței și a isprăvniciei, este aspectul isprăvirii. Vreau să fiți foarte atenți la expresia asta. Ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Foarte importantă fraza asta. Finalitatea autorității lui Dumnezeu, tocmai asta înseamnă întregirea fundamentală despre care noi vorbim. Aici se așează elementul peste care nu se poate trece, indiferent câți ani mai vin de azi încolo. Evident, sunt trei adevăruri implicate aici. Primul, de vreme ce e nevoie să fie întregit, înseamnă că pe vremea lui cuvântul încă nu era, ziceți, întreg. Trebuie să înțelegem toți. Da? Dacă vă întreb așa, realizați imediat pe ce. Prin urmare, Pavel zice, prin această afirmație, că încă cuvântul lui Dumnezeu care există, el există, e acolo, dar nu este întreg. Un al doilea adevăr pe care îl așează aici este conștiența faptului că el este cel prin care Dumnezeu ce face? Întregește cuvântul. El este acela. Pe ce bază? Încă o dată, pe baza faptului că a fost format, pe baza faptului că Dumnezeu i-a dat. Și când vorbește despre asta, de exemplu, în epistola către Galateni, unde își apără slujirea sa, ne arată că a primit nu de la oameni, nu că s-a dus, s-a consultat cu apostolul și apostolul zice: mă, am constatat că tu ești cel mai bun predicator între noi. Nu! Dimpotrivă, dacă citim, ce au făcut apostolii când au auzit că Pavel vine până Ierusalim? Orică am fugit de el. Harul lui a fost fiul mângăierii, nu? Care s-o... Îl găsim în Galateni, ce face Pavel cu Petru? Cum? Sigur. Păi cum? Păi uite așa. De ce? Pentru că Pavel este conștient că lucrarea pe care el o face e primită în mod divin, nu de la oameni, ci de la Hristos însuși. În anii pe care i-a petrecut în izolare cu Domnul Iisus Hristos și în care a primit revelația direct de la Domnul Iisus Hristos, așa cum el ne va spune în nenumărate rânduri în Noul Testament, cât va zice că ce am primit de la Domnul. Mereu citim formula asta în textul de la Cina Domnului, că ce am primit de la Domnul. Al treilea adevăr însă este la fel de important ca cele două. Nu numai că Pavel ne spune că încă cuvântul nu este întreg, nu numai că el ne spune că el are slujba să întregească cuvântul lui Dumnezeu, dar cum va fi cuvântul lui Dumnezeu după ce el va termina de scris? Cum va fi cuvântul după ce va termina de scris? Cât de întreg? Cât de întreg? Cine mai are voie să vorbească în numele lui Dumnezeu în afară de cuvântul lui Dumnezeu? Cine? Oricine vine și ne spune: a, să vezi ce vedenie am avut azi noapte. Uite ce mi-a zis Domnul azi noapte. Ce ar trebui să-i spui? Ce ar trebui să-i spui? Ar trebui să-i spui că e un proroc mincinos. Că Dumnezeu a întregit ce a avut de spus. Dacă Pavel zice să întregesc, ce rămâne după ce ai întregit? Ce mai rămâne de pus? Nimic. Evident, mai sunt apostolul Petru care scrie, apostolul Ioan care scrie. Avem o mică scrisoare a lui Iuda care apare în cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. E adevărat, mai sunt alte scrieri care se adună, dar în întregime și când Ioan închide cuvântul lui Dumnezeu, el este cel care ne avertizează că dacă adaugă cineva sau dacă scoate cineva, va avea parte de o lucrare specială a mâniei lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu acum este cum? Întreg. Da? Dacă vine cineva și îl deschide și ne citește și ne spune din ce-o citit, ne vorbește din partea Domnului. Dacă nu, finalitatea autorității lui Dumnezeu ține foarte apăsat de această realitate. Pentru că dacă orice glas care se aude astăzi și ne spune orice aberație devine cuvântul din partea lui Dumnezeu, înseamnă că am pierdut frâiele din mână. Înseamnă că autoritatea lui Dumnezeu e așa de împrăștiată și de gri, că nimeni nu mai știe absolut nimic. Prin urmare, ori e întreg, ori e final și nu se mai adaugă nimic, ori nu are nicio finalitate. Și dăm înainte cu ce ne-a spus Domnul azi noapte. Și atunci ce rost are să stai ceasuri întregi, să încerci să înțelegi ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă într-o noapte Domnul ți-a dat o vedenie și ai rezolvat problema? cu trei povești, o vedenie, i-ai făcut pe toți să plângă. Ce fain m-am simțit azi la biserică. Wow! Nici nu realizăm astăzi cât de mare este acest dezastru. Nici nu realizăm încă ce dezastru. E astăzi în Biserica lui Hristos din pricina neînțelegerii, dar mai ales a nerespectării acestui principiu. Dați-mi voie să închei vorbind despre informația ca un ultim aspect al acestei întregiri. Mă, frate, dar ce lipsește de la Evanghelie, dă mai trebuie adăugat? Păi n-ajunge, țipă mare, da, Hristos a murit, a înviat, s-a arătat, punct! Ba nu-i punct! Mai este încă, mai este. Dar ce mai este? Acum, dacă Pavel ar fi să ne explice tot ce mai este, ar trebui să citim toate epistolele lui. Dar Pavel este atot cuprinzător și sumarizează tot ce trebuie să învățăm noi într-o formulă care nu știu ce înseamnă pentru voi, dar pe cât este de enigmatică, pe atât este de entuziasmantă. Iată. Vreau să zic taina ținută ascunsă de când? Din veșnicii, în toate veacurile, dar descoperită când? Citiți fiecare cuvânt. Acum, prin urmare, a fost o taină, a fost ascunsă, acum e descoperită. Lucrul acesta nu este ceva nou, ci este gândit înainte de veșnicii. Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, de ce noi cunoaștem astăzi taina asta? Cine a vrut să ne facă de cunoscut? Autoritatea lui Dumnezeu. E finalitatea autorității lui. Dumnezeu a voit să le facă cunoscut. Mă, uitați-vă la fraza care urmează și care e, care este bogăția slavei, tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Laudă Domnului! Prin urmare, Pavel zice, uită ce urmează să întregesc eu, uită despre ce vă vorbesc eu. Vă vorbesc despre ceva ce a fost ținut ascuns din veșnicii, în fiecare veac susizat, cât este de clar, ca să nu zică nimeni că da, e ceva, nu-i nimic obscur. Da? A fost o taină, a fost ținut ascunsă din veșnicii în câte veacuri? Toate veacurile, până când? Până spune Pavel, acum, în pământul în care el scrie, descoperit acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă de cunoscut, și venim iară la expresie. Despre ce ne vorbește el? Despre bogăția slavei, tainei, fiecare din aceste cuvinte e articulat. Nu este o bogăție, ci este... Asta e! Dacă vrei alta... Nu ai. Asta e bogăția pe care Dumnezeu o are și pe care Pavel o descrie în ceea ce întregește el. E una singură, e o bogăție atot cuprinzătoare. Nu sunt mai multe. Fiecare cu ce consideră el că e bogăție. Da, dar pentru mine bogăție e... Nu te întreabă nimeni. Nu te întreabă nimeni. Bogăția slavei, a gloriei, a, ce să zic, slava, gloria, cea mai înaltă experiență a trăirii și a existenței. Despre asta este vorba. Între neamuri și anume, care-i bogăția asta? Care-i bogăția asta? Care-i taina asta? Care-i? Hristos în voi. Hristos în voi. Ce înțelegeți aici? Care-i bogăția ascunsă a lui Dumnezeu? Hotărâtă de Dumnezeu dintotdeauna. Nu pentru ea dinainte, ci pentru noi. Care e bogăția lui? Care e bogăția lui? Spectacol? Distracție? Religie? Ritualuri? Care e bogăția lui? Care e? Ziceți! Hristos! Hristos în noi! Va zice cineva, dar eu nu mă simt așa bogat. Păi asta e treaba ta. Nu te întreabă nimeni cum te simți. Ți se spune unde-i bogăția lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine în generația noastră, pe care alții ar fi vrut să o cunoască, după cum zice Petru. Dar ce li s-a spus? Nu-i pentru voi. Nu-i pentru voi. Au vrut să caute, să vadă în ce vremuri, ce face Dumnezeu, cum lucrează. Nu-i pentru voi. E păstrată pentru alții. Acum, tu degeaba vii să spui, da, dacă să zic eu, parcă nu mă simt așa de bogat, dacă ar fi așa, sau dacă m-aș duce acolo, sau dacă am face așa, m-aș simți mult mai bogat. E păcat, e treaba ta, nu te întreabă nimeni, nu te întreabă absolut nimeni. Dumnezeu te anunță că Iisus Hristos în tine este bogăția unică pe care Dumnezeu are, nu mai are alta. Despre asta va fi vorba, de fapt, în Coloseni. Întoarceți numai o pagină. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea, voi aveți totul de plin în El. Și cum am spus miercuri, după cum l-ați primit, dacă l-ați primit. Că dacă nu l-ați primit, Hristos nu e în voi. Da, e adevărat, încă sunteți dușmani, nu contează în ce religie vă aflați, nu contează că sunteți aici cu noi în dimineața asta, dacă nu l-ați primit pe Hristos, încă sunteți dușmani ai lui Dumnezeu. Punct, n-are rost să mai discutăm. Da, Dumnezeu are în planul său momentul împăcării, dar mai mult decât Hristos. Ce ți dă Dumnezeu mai mult decât Hristos?
Nimic.
După cum l-ați primit, așa să și umblați în El. Păi și venim la o generație care nu știe să vorbească despre Hristos în noi, care nu știe să vorbească numai despre toate lucrurile pe care și le doresc ei, care le plac lor. Ne erijăm fiecare cu părerea lui, cu ce simte el. Iubiții mei, frați, vreți să înțelegeți că finalitatea autorității lui Dumnezeu nu ține de ce simți tu sau ce simt eu? Și părerea mea este că asta e tragedia cea mai mare care se trăiește astăzi. Pentru că deși unii l-au primit pe Hristos, nu-l privesc ca pe bogăția aceea, care n-are egal, care n-are asemănare, aia poate fi egalată cu nimeni. Dumnezeu nu-ți poate da mai mult. N-are cum. Acum s-ar putea să zică cineva, no, bun acum, dar stai un pic. Dacă e așa de simplu, Hristos în voi, nădejdea slavei, mai trebuie încă atâtea cărți să scrie Pavel ca să explice atâta lucru. Câte cuvinte? Hristos în voi, nădejdea, slav. 5 cuvinte. Mai trebuie să scrie atâta ca să întregească cuvântul? Da, ca astea 5 cuvinte. Astea 5 cuvinte includ tot. Includ finalitatea autorității lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine. Cine l-a primit pe Hristos, a primit tot ce dă Dumnezeu. Mai mare bogăție Dumnezeu nu dă. Nu dă. Nu te întreabă nici cum te simți, nu te întreabă nici ce părere ai. Nu-l interesează. Nu te întreabă pentru că o știe. Nu trebuie să-i spui
ca să știe. Nu trebuie nici să-i spui ce simți ca să știe ce simți.
Și ca să nu fiu greșit înțeles, că deseori sunt greșit înțeles când pomenesc lucruri de genul ăsta, că unii zic că cum că scrie că Domnul Iisus a avut milă pentru cei din vremea lui? E adevărat, a avut milă pentru cei. Evident, Hristos este întruparea milei dumnezeiești. Asta nu are de-a face cu planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu nu-i făcută după părerile noastre sau simțirile noastre. E făcut după problema fiecăruia dintre noi. Problema de mântuire, problema de însoțire, problema de a-L așeza pe Hristos în inimile noastre. Și asta? Știți cât trebuie să învățăm să ne bucurăm de Hristos în noi? Ca să-L primim pe Hristos, e suficient să primim Evanghelia. Ca să umblăm cu El? Ne trebuie mult mai mult. De-aia citim texte ca Romani, capitolul 12, primele versete în această dimineață, sau Coloseni în continuare, unde Pavel argumentează, sau Efeseni, de exemplu. Luați Efeseni, capitolul central din Efeseni, capitolul 3, unde Pavel vine exact de la această forță în care se roagă ca acești credincioși din Efes să priceapă că Iisus Hristos locuiește în ei. Și pricepând asta să înțeleagă dimensiunile acelea ale dragostei lui Dumnezeu, care L-a așezat pe Hristos în noi. Hristos în noi, nădejdea slavei. Cine nu învață să trăiască această bogăție, nu va ajunge niciodată de săvârșit. În finalitatea ei, această autoritate ne ia de la a fi dușmani și ne duce spre desăvârșire, dar pasul acesta este fundamental. Etapa aceasta de a înțelege că Dumnezeu nu vorbește decât prin cuvântul scris. Prin cuvântul scris. Tot ce ni se spune pe lângă acest cuvânt, eu nu zic că nu e inteligent, eu nu zic că nu putem învăța, eu nu zic că nu poate fi folositor, dar nu are legătură cu autoritatea lui Dumnezeu și desăvârșirea noastră în Hristos. Nu are. Și trebuie din Scripturi să învățăm că Iisus Hristos este bogăția slavei lui Dumnezeu, că Iisus Hristos în noi este nădejdea slavei, și că în autoritatea sa, Dumnezeu dorește să ne bucurăm de această bogăție. Să simțim nu în funcție de circumstanțe și împrejurări. Da, simțurile sunt importante. Dumnezeu vrea să controleze însă simțirea noastră prin ceea ce știm. Ce știm? Păi deocamdată știm că Iisus Hristos este bogăția slavei tainei lui Dumnezeu, ascunsă de-a lungul veacurilor, descoperită acum. Deci de atunci încoace această taină este bogăția slavei lui Dumnezeu. Care e bogăția asta? Care e bogăția? Hristos în voi. Învățăm asta. Știm asta. Mai departe? Trebuie să învățăm să umblăm cu El? Trebuie să învățăm să trăim această bogăție în viețile noastre? Trebuie să învățăm că această autoritate a lui Dumnezeu este finală și că Dumnezeu nu ne mai dă altceva? Ne-a dat tot? Tot aud aproape zilnic. Ba pe telefoane, ba la radio, ba, Doamne, mai vrem cu tare, mai... Dar te întreabă cineva ce vrei. Ce mai vrei? Dumnezeu l-a dat pe Hristos însuși. Trebuie doar să-L primești și să trăiești cu El. Ce să-ți mai dea? Dar e forma în care noi ascundem aroganța noastră, orgoliul nostru. A, dacă Dumnezeu ne-ar mai da, parcă am fi altfel. autoritatea lui Dumnezeu este finală. Dumnezeu ne-a împăcat cu sine și acum Dumnezeu a întregit un cuvânt pentru noi. Cuvântul acesta pe care Dumnezeu l-a întregit prin Pavel are un mesaj atot cuprinzător, ascuns, dar arătat. Și a toate cuprinzător. Care e mesajul? Hristos în voi. Nădejdea slavei. Amin.